วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราจะพบกันวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในขณะเดียวกันนะคะสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยเปิดเข้าไปทางไปฟังทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนั่นก็คือ www.astou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะแล้วดูเมนูทางด้านซ้ายนะคะจะมีเมนูที่ว่า STOU Online นะคะแล้วก็เลือกที่เมนูนี้นะคะแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งที่ Radio Online ก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะในเวลา40 นาทีเนี่ยนะคะเนื้อหาสาระของรายการนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะครอบคลุมนะคะหลากหลายกันไปสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะคะมีทั้งเรื่องแนะแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะแนะแนวการเรียนแนะแนวอาชีพแนะแนวส่วนตัวสังคมรวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะนักศึกษามสท.นะคะเราต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะทางด้านการเรียนของนักศึกษาเองของมหาวิทยาลัยได้จากรายการนี้นะคะในเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะเนื้อหาของเราเนี่ยนะคะขออนุญาตเน้นย้ำไปทางเรื่องของแนวการเรียนนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนประจำภาคการศึกษาที่2ประจำปีการศึกษา2554นะคะเพราะว่าในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ 28-29 เมษายนนี้ค่ะเป็นวันสอบไล่นะคะประจำภาค2ปีการศึกษา2554นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มนักศึกษาที่เพิ่งจะเข้ามาเรียนเพิ่งสมัครเข้ามาเรียนนะคะยังไม่รู้จักกับวิธีการเรียนระบบการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลนะคะหรือว่าท่านผู้ฟังนะคะที่ยังไม่ได้เป็นนักศึกษามสท.แล้วมีความสนใจอยากจะเรียนกับมสท.นะคะก็อยากจะให้ฟังรายการนี้นะคะเพื่อที่จะได้รู้จักกับมสท.ไว้ในเบื้องต้นก่อนนะคะมีความรู้มีความเข้าใจนะคะแล้วคิดว่าการเรียนกับมสท.นี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองได้อย่างง่ายที่สุดวิธีหนึ่งทีเดียวค่ะนะคะนั้นเกริ่นไปแล้วว่าในช่วงแรกเนี่ยค่ะขออนุญาตเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วในช่วงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสอบนะคะแต่ว่าวันนี้ชื่อเรื่องของรายการของเราเนี่ยนะคะก็คือเรื่องการวางแผนสู่ความสำเร็จทางการเรียนนะคะวางแผนในเรื่องอะไรบ้างนั้นนะคะเรื่องแรกเป็นการวางแผนการเรียนนะคะแล้วก็วางแผนการอ่านเอกสารการสอนนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเป็นการวางแผนสำหรับการสอบที่จะมีในอีก 3-4 วันข้างหน้านี้นะคะวันนี้รายการของเราเนี่ยนะคะมีนักแนวการศึกษาอาชีพนะคะมาพูดคุยสนทนากับดิฉันนะคะรัมิตาวงเนี่ยค่ะนะคะโดยที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเป็นนักแนวการศึกษาเหมือนกับดิฉันเนี่ยค่ะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะขอแนะนำแล้วก็ขอต้อนรับท่านอาจารย์ตามพงษ์วงจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ละมิตาแล้วก็นักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านครับสวัสดีนะครับ
วันนี้วันจันทร์นะคะเหลืออีกอังคารพุธพฤหัสศุกร์อีก4วัน
อีกไม่กี่วันแล้ว
นะคะก็จะสอบแล้วนะคะก็จะมีกลุ่มบางคนที่เรียนอ่านนะคะอ่านจบแล้วนะคะทบทวนแล้วด้วยแล้วก็มีความพร้อมที่จะสอบแล้วด้วย
เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับ2วันที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นคือเข้าสู่สนามสอบนั่นเองนะคะ
ใช่ครับนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเรามาคุยกันก่อนว่าในส่วนของการวางแผนการเรียนนะคะที่เราจะนำไปสู่ความสำเร็จ เนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องการวางแผนการเรียนกับเรื่องของการวางแผนการสอบนะคะที่จะต้องควบคู่กันไปต้องดำเนินกิจกรรมนี้ไปตลอดทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษานะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะอยากจะทำความเข้าใจนักศึกษาให้ทราบนิดนึงว่าการที่เรามาเรียนในระบบการศึกษาทางไกลนะคะเป็นลักษณะของการเรียนด้วยตนเองนะคะก
ับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะเราจะลักษณะของการเรียนเนี่ยนะคะอยากจะให้นักศึกษานั้นเรียนอย่างเป็นระบบค่ะอาจารย
์
นะคะซึ่งการเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยจะช่วยให้นักศึกษานั้นสามารถประสบความสำเร็จได้
ใช่
นะคะท่านผู้ฟังนักศึกษาจะบอกว่าโอ้อาจารย์ทำไมมาพูดเมื่อปลายภาคการศึกษานะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะคะอาจารย์ที่กำลังเรียนเพิ่งสมัครเข้ามานะคะแล้วก็เริ่มอ่านแล้วล่ะนะคะแต่ว่าเขาจะไปสอบในเดือนตุลาซึ่งเป็นภาคหนึ่งนะคะภาคต้นปีการศึกษา2555นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะมาขอเน้นย้ำนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าเริ่มต้นอย่างถูกต้องนะคะแนวโน้มการปฏิบัตินะคะตามกิจกรรมการเรียนตามปฏิทินการศึกษาก็สามารถดำเนินไปอย่างถูกต้องไม่ขาดหายสักกิจกรรมหนึ่งนะคะแล้วก็จะสามารถอยู่ในระบบการเรียนในแต่ละภาคได
้
นะคะทีนี้ดิฉันเน้นว่าการเรียนกับมสทเนี่ยเรียนทางไกลเนี่ยถ้าสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องทุกภาคทุกภาคนะคะเรียกว่าเรียนอย่างเป็นระบบนะคะเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยเป็นอย่างไรนะ
ค
ะมันก็จะมีหนึ่งมีการวางแผนการเรียน
ใช่ครับต้องมีการวางแผนการเรียน
ก็ต้องดำเนินการหลายคนวางแผนแล้วก็มาฮะนิ่งไปเลยเพื่อเขาชอบล้อเรียนกันว่า
แผนนิ่ง
แผนแล้วก็นิ่งนะคะจริงแล้วไม่ได
้
วางแผนแล้วต้องดำเนินการให้
ตามแผนที่เรากำหนดเอาไว้
ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการติดตามด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่คร
ับ ติดตามว่าแผนที่ทำเป็นไงบ้างการดำเนินการเป็นยังไงบ้างมีผลเป็นไงเป็นที่ถูกใจกับตัวเราหรือไม
่
นะคะแล้วก็ประเมินผลสุดท้ายก็คือประเมินผลด้วยการสอบมหาวิทยาลัยเนี่ยประเมินผลด้วยการสอบอยู่แล้วแต่ว่านักศึกษาเองก็ควรจะมีการประเมินติดตามผลการเรียนด้วยตนเองด้วยนะคะอันนี้ค่ะคือลักษณะของเรียนอย่างเป็นระบบนะคะ
ที่เราวางแผนกันเนี่ยนะครับวางแผนการเรียนเพื่อให้ไปบรรลุวัตถุประสงค์นะครับก็คือเราก็ต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายของเรานั่นเองนะครับว่าเราจะวางแผนครั้งนี้เพื่ออะไรนะครับอย่างเช่นนักศึกษาบอกว่านักศึกษาต้องการวางแผนการเรียนเนี่ยเพื่อให้เรียนแล้วประสบผลสำเร็จนะครับเช่นเดียวกันอย่างเช่นนักกีฬานะครับนักวิ่งเนี่ยนะก็มีการฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนในการซ้อมจะซ้อมยังไงม
ี
ครับผมจะซ้อมแบบไหนจะเตรียมตัวแบบไหนเพื่อที่จะวิ่งแล้วเข้าเส้นชัยแล้วชนะด้วยนะเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันนักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างไรเพื่อที่จะสอบแล้วให้ผ่านแล้วสอบผ่านตลอดเนี่ยมันก็เปอร์เซ็นต์ในการจบนะมันก็เร็วขึ้นไวขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการวางแผน
แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยาก
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั่นเอง
เราเน้นว่าคือเอาง่ายๆก่อนเลยตั้งไว้ที่ว่าเรียนอย่างไรจึงจะสำเร็จตามระยะเวลาใน
ที่มหากำหนด
นะหลักสูตรสมัครเข้ามาเรียนแล้วสมมติว่าบอกว่าเรียนต้องเป็นโครงสร้างหลักสูตร4ปีนะปริญญาตรี4ปีอย่างเงี้ยเอาตั้งไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะเรียนจบก่อนนะคะหรือเรียนในระยะเวลา4ปีอันนี้ไม่เป็นไรนะคะหรืออันนี้อยากจะตั้งไว้เท่านี้ก่อนวางแผนที่ดิฉันต้องการเนี่ยนะคะอยากจะให้นักศึกษาได้ทำกันในส่วนที่จะยืดหยุ่นออกไป1เทอม2เทอมอะไรนี้วันนี้จะไม่พูดนะคะเพราะว่าอันนี้มันทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นขึ้นอยู่กับนักศึกษาที่จะวางแผนนะคะแต่ว่าทำอย่างไรล่ะคะที่จะสามารถวางแผนแล้วประสบความสำเร็จในระยะเวลาตามหลักสูตรฉันตั้งมั่นตั้งเป้าหมายไว้ที่ตรงนี
้
นะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกไปในแนวนะจ๊ะนะเราก็มักจะบอกนักศึกษาว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นละเอียดยิบย่อยไปนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยทำไว้เพื่อให้เตือนตัวเองนะจ๊ะนะ
เพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเอง
เราควรจะมีการวางแผนเป็นกี่ระยะด้วยกันนะจ๊ะ
ในการวางแผนนะครับเรานักศึกษาเนี่ยคนที่จะแบ่งแผนออกเป็น3ระยะด้วยกันนะครับก็คือแผนระยะแผนระยะสั้นแผนระยะกลางแล้วก็แผนระยะยาวนะครับ
3ระยะ
ครับผมยังแผนระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะเป็นแผนตลอดหลักสูตร
เริ่มยาวมาก่อน
ครับผมนะครับ
4ปีเอาง่ายๆอาจารย์4ปี4ปีโดยทั่วไปเนี่ยตามหลักสูตรก็จะอยู่ที่ประมาณ22ชุดบ้าง22วิชา23วิชาชุดวิชาหรือว่า24ชุดวิชาประมาณนี้นะคะ
ก็ต้องมาวางแผนกันว่าใน1ปีการศึกษาเนี่ยนะครับนะมีอยู่2เทอมหลัก
ๆ
นะครับก็คือภาคการศึกษาภาคต้นแล้วก็ภาคปลายนะครับก็ยังมีอีก1ก็คือภาคพิเศษ
ยังไม่ต้องพูดถ
ึ
ง
เราจะไม่พูดถึงเราไปภาคต้นกับภาคปลาย
ระยะยาว4ปีนะคะแล้วก็เรียนหลักสูตร24ชั่ววิชา
ครับผม
จะให้วางแผนยังไงครับ
1เทอมนะครับ1ภาคการศึกษาเนี่ยเราจะลงได้3ชุด
เดี๋ยวอาจารย์อันนี้คืออาจารย์กำลังจะเข้ามาสู่ระยะกลางแล้วใช่ไหมคะ
ครับ
เมื่อกี้ระยะยาวที่อาจารย์พูดถึงว่า4ปีนะระยะยาวนะคะแล้วก็จะต้องเรียนทั้งหมด24วิชาถึงจะสำเร็จได้ปริญญาตรีโอเคระยะยาวนะอันนี้คือตั้งไว้แล
้
วมาระยะที่2เป็นระยะกลาง
ระยะกลาง
เป็นไงครับ
อย่างเช่น1เทอมเนี่ยนะครับเราลงได้3ชุดนะครับเราจะลงอะไรบ้างนะครับเราจะลงในภาคต้นเราจะลง3ชุดอะไรนะครับภาคปลายเราจะลง3ชุดอะไรนะครับโดยที่ให้เนื้อหาชั่ววิชาเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับอ
าจารย์ค่ะขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้เราบอกว่าระยะยาวเนี่ย4ปีถ้าอาจารย์พูดบอกว่าเราเป็นทวิภาคถูกไหมคะ
ใช่ครับ
จะมีปีการศึกษาหนึ่งจะมี2ภาค
เ
พราะฉะนั้นเนี่ย1ปี2ภาค4ปีก็เป็น8ภาคถูกไหมคะ
8
ภาคเพราะฉะนั้น24วิชาเนี่ยลงตัวก็คือภาคละ3วิชา
โอเคก็8 4ก็32
ระยะกลางก็คือหมายความว่าอย่างภาคหนึ่งก็ต้องลงเรียน
3
ชุดวิชาซ
ึ่
งมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยกำหนดว่าไม่เกิน3ชุดวิชา
ใช่คร
ับ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้
ใช่
ค่ะอันนี้คือระยะกลาง
ครับระยะกลาง
ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเราจะลงชุดวิชาให้มันสอดคล้องกับหลักสูตรนะคะอันนี้ก็คือเรามาถึงตรงระยะกลางเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วเราคงอย่าเพิ่งข้ามไปนะคะเรามาดูรายละเอียดของในแต่ละภาคที่เราจะลง3ชุดวิชานิดนึงค่ะอาจารย์คะว่าลักษณะของการลงทะเบียนแต่ละภาคละ3ชุดวิชาเนี่ยมันมี2แบบค่ะอาจารย
์
คือแบบที่1นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเอง
ใช่
ไหมคะตามหลักสูตรที่ที่นักศึกษาจะต
้องเรียนตามโครงสร
้างหลักสูตรต่าง
ๆ
วิธีที่2คือ
ลงตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้
เราเรียกว่าโปรแกรมการศึกษา
ครับ
ทีนี้ไปดูได้ที่ไหนคะอาจารย
์ในโปรแกรมการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในคู่มือการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยส่งไปให้
เรียกว่าหลักสูตร
นะครับในหลักสูตรตรงนั้นนะครับ
หลักสูตรประจำสาขาวิชาที
่
นักศึกษาเรียนนะคะ
ใช่ครับ
ไปค้นดูนะคะว่าม
ีหรือเปล่าย
ังอยู่หรือเปล่านะคะสมัครเรียนเข้ามาเมื่อปีการศึกษา2555เนี่ยนะคะก็สมมติว่าเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการก็จะมีหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา2555
ในนั้นก็จะแยกเอกอีกนะครับในเล่มนั้นจะแยกเอกเป็นตารางเอกเลยลงไปเปิดดูนะครับในนั้นจะมีบอกไว้เลย
ดูอย่างเดียวเพราะว่ามหาวิทยาลัยจัดไว้ให้
ใช่
ไหมคะเทอมละ3 8ภาคจบเบ็ดเสร็จนะคะอันนี้ง่ายมากเลยสบายมากเลยนะวิธีที่2แต่ว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะลงวิธีที่1
ครับ
ไม่เป็นไรนะคะมหาวิทยาลัยอนุญาตอยู่แล้ว
ก็เปิดโอกาส
เปิดโอกาส
ให้
แต่ว่ามีข้อแม้ข้อจำกัด
ครับคือในการลงทะเบียนเนี
่
ยให้ดูวันเวลานะครับวันและวันเวลาในการสอบนะ
ชุดที่
ลงวันเนี่ยซ้ำกันได้แต่ชั่วโมงสอบอย่าซ้ำกันนะครับเพราะว่าม
ีกี่ภาคมีแค่คาบค่ะจันวันเสาร์สองคา
บ
วันอาทิตย์สองคาบ
ก็จะแบ่งเป็นเช้ากับบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาลงทะเบียนเนี่ยลงให้ดีนะครับอย่าให้มันซ้ำกันนะ
วันเสาร์คาบเช้าว
ัน
เสาร์คาบบ่ายได้วิชาเดียวเท่านั้นนะ
ใช่ครับจะไปเสาร์เช้าสองวิชาเนี่ยไม่ได้นะครับจะสอบวิชานี้ครึ่งชั่วโมงมาสอบวิชานี้ไม่ได้นะครับนะอย่าให้ซ้ำกันเป็นดี
ซ้ำวันซ้ำเวลาไม่ได้เลยอ
ัน
น
ี้
ก็คือปัญหาใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องไปเปิดตารางสอบดูก่อนนะ
ค
ะเนี่ยชอบจะลงเรียนเทอมนี้วิชานี้แหละเอ๊ะแล้วเป็นวิชาโครงสร้างของเราหรือเปล่าก็
ต้องดูด้วย
นะจ๊ะนะ
ใช่ครับ
ค่ะไม่ใช่ว่าลงสเปะสปะไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้เป็นชุดที่อยู่ในโครงสร้างเราก็เรียน
ฟรี
ไป
เรียนฟรี
หรือลงสองวิชาชนกันก็พลาดโอกาสในการสอบเพื่อสอบได้วิชาเดียว
ใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้ก็
ต้องดู
ป
ั
ญหาที่เกิดขึ้น
นะครับ
เพราะฉะนั้นแนะนำว่าลงตามหลักสูตรอาจารย์เราลืมพูดไปนิดนึงว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรฮะสิ่งประโยชน์ที่เราลงตามหลักสูตรคือหนึ่งนะคะไม่ผิดพลาดโดยที่ชุดไม่ผิดพลาด2วันเวลาสอบไม่ผิดพลาด3สามารถจบได้ตามเวลา
ตามระยะเวลากำหนดนะที่มหาวิทยาลัย
คือสำคัญอยู่ตรงนี้
นี่คือข้อดี
ใช่
ครับผม
ค่ะ
นะครับ
หมดได้ยังเอ่ยในระยะกลาง
นะครับระยะกลางนะครับข้อนี
้เดี๋ยวอาจารย์3ชุดวิชาเนี่ยก็ควรจะจบในหมายความว่าเรามีทั้งสอบไล่สอบซ่อมอยู่ในภาคเดียวกันถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็ควรจะสอบซ่อม
ให
้ผ่าน
ครับ
นะก็เท่ากับว่าเราสามารถเรียนจบ ภาคละ3ชุด3ชุด
3ชุด yeah. ตามที่มหาตามที่ตัวนักศึกษาก
ำหนดเลยปีนึงก็6ชุด
ครับ
นะ
ก็เรียนสบาย
สบาย
นะครับ
4ปีจบแน่นอน
นะคร
ับอ่ะทีนี้มาละเอียดถึงระยะสั้นบ้าง
จ้ะระยะสั้นนะครับ
ใกล้ตัวแล้ว
ครับในแผนระยะสั้นเนี่ยก็คือแผนรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับนะอย่างเช่นรายสัปดาห์เนี่ยเราก็1สัปดาห์เรามีอยู่7วันนะมีอยู่7วันด้วยกันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับในการวางแผนในการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับใน7วันเนี่ยเราจะต้องมาดูกันว่าเราจะวางแผนอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยต้องดูในช่วงว่างของเราก่อนว่าเราว่างช่วงไหนนะว่างที่จะอ่านหนังสือช่วงไหนบางคนว่างช่วงเช้านะครับบางคนว่างเที่ยงบางคนว่างเย็นบางคนว่างดึกแล้วแต่ละคนวิถีชีวิตการทำงานไม่เหมือนกันนะครับ
แต่ละวันอาจจะไม่ตรงกันก็ยังได้เลยนะ
แต่ทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องมาดูนะฮะมาเช็คนะว่าเราจะวางแผนในการอ่านหนังสืออย่างไรนะครับบางคนอาจจะอยากให้นึกย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นนักเรียนชั้นประถมเนี่ยน
ะ
ก็จะมีแผนมีตารางสอน
มีตาราง
นะฮะมีตารางสอนเราก็จำลองนะฮะจำลองตารางสอนให้เรามานะครับนะมาเป็นวันนี้ก็อาจจะเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยก็ได้นะครับสำหรับไอ้ช่วงชั่วโมงเรียนเนี่ยนะครับชั่วโมงเรียนหรือชั่วโมงในการอ่านหนังสือเราก็จะมาหาชั่วโมงว่างเราในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราว่างช่วงไหนบ้างเวลาไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมาจัดสรรเวลา
เด็กๆไปหรือเปล่าคะ
บ
อกว่าทำเป็นตารางงั้นจริงๆแล้วมันดีนะ
ค
ือดูไว้ก่อนเอาวางไว้เป็นแนวก่อนนะ
ค
ะวางไว้เป็นแนวทำจริงๆตามนั้นสักนิดว่า1สัปดาห์เดี๋ยวพอ1สัปดาห์แล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัตินะเคยทำอยู่บ่อยๆนะ
เคยชิน
เป็นความเคยชิน
บางคนเนี่ยนักศึกษาบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะว่างแต่ช่วงเช้านะฮะเพราะว่าหลังจากประมาณเจ็ดโมงมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแล้วต้องไปทำงานอะไรเขาจะตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับตื่นตีห้าอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็จะมานั่งอ่านหนังสือจนถึงประมาณสักเจ็ดโมงแล้วเขาก็ถึงจะไปทำงานนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างช่วงนี้บางคนก็เป็นช่วงดึกนะครับคือทำงานบ้านอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วไปทำงานตามหน้าที่ภารกิจที่ตัวเองรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนนอนก็มาอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือก่อนนอนนะครับอันนี้ก็คือ
แล้วแต่
นะครับ
ตามเอาความพร้อมความสะดวกกัน
ใช่ครับ
สำรวจดูและอย่างในวิธีการที่จะใช้เวลาอ่านหนังสือตัวนี้อยากจะให้สังเกตตัวเองว่าช่วงเวลาไหนที่ตัวเองอ่านแล้วได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะอ่านแล้วจำได้อ่านแล้วแม่นยำอ่านแล้วรู้สึกว่าสมองมันตอบรับมันโล่งมันโปร่งเข้าใจดีมากเลยเนี่ยตรงนี้ต้องสังเกตด้วยนะคะ
หาให้เจอหาช่วงเวลาอะไรให้เจอนะครับแต่ให้ดีนะครับคือ1วันเนี่ยนะครับอ่านหนังสืออย่างน้อยเนี่ยนะฮะ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่ง
ต่อครั้ง
นะครับต่อครั้ง2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งเพราะมิงเคยมีงานวิจัยนะครับงานวิจัยเขาได้มีทำการวิจัยในเรื่องของการอ่านของแต่ละคนเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องของเวลาในการอ่านเนี่ยมีข้อหนึ่งเรื่องของเวลาในการอ่านคือมนุษย์เนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาในการจำเนี่ยนะครับมากที่สุดคือไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะครับนะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่นักศึกษาที่สามารถจะนั่งอ่านพอเลยไปสัก2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเริ่มล้าเริ่มเพลียนะครับพอถึงตอนนั้นพอเรารู้สึกตัวแล้วว่า2ชั่วโมงครึ่งแล้วเราเริ่มล้าเริ่มเพลียแล้วก็ให้หยุดไว้ก่อนนะครับให้พักก่อนแล้วก็ไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วกลับมาอ่านใหม
่เพราะฉะนั้นไม่ควรจะอ่านน้อยกว่า2ชั่วโมงเนาะ
ถูกต้องครับไม่ควรจะอ่านน้อย
เพราะว่าจริงๆแล้วมันบังคับไปในตัวว่าถ้าเราอ่านใช้เวลาน้อยเนื้อหาที่เราได้มันก็จะน้อย
น้อยไปด้วย
ปรากฏว่ามันไม่ฮะถึงเวลาสอบก็อ่านไม่จบอ่านไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมากเลยอาจารย์ให้คำแนะนำตรงนี้ในเรื่องของเวลานะคะอาจารย์คะทีนี้บางท่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถอ่านได้ทุกวันก็ไม่เป็นไรค
่
ะเราก็ต้องกำหนดไว้เลยนะคะอาจารย์คะว่าในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นะเอาเป็นสัปดาห์นะอาจารย์นะวันทำไม่ได้ก็เป็นสัปดาห
์
สัปดาห์นึงอ่ะโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าจะอ่านหนังสือทันก่อนสอบนั้นหมายความว่าการโรงเรียน3วิชาเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อย3หน่วย
ใช่ครับ
3หน่วย
3หน่วย
เนาะอันนี้จะทันเลยนะคะไม่รู้ล่ะคุณจะอ่านวันไหนเวลาไหนก็ได้นะคะแต
่
ว่าต้องให้จบ3หน่วย
พอดีเลยแล้วก็จะมีเหลืออีกไว้อีก1สัปดาห์เนี่ยเพื่อในการทบทวนนะครับในการทบทวนก่อนสอบเพราะว่า1เทอมเนี่ยเราจะเรียนกันประมาณ16สัปดาห
์
15สัปดาห์และสัปดาห์ที่6คือสัปดาห์แห่งการสอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเนี้ยนะครับช่วง15สัปดาห์เนี่ยเราก็อ่านหนังสือให้เต็มที่นะครับนะเหมือนที่อาจารย์ละมิตาบอกนะครับ1สัปดาห์เนี่ยอ่านอย่างน้อยคือ1ชุด3หน่วย
นะ
ครับ
จริงถ้าสามารถทำได้อย่างนี้แล้วฉันคิดว่าเวลาใกล้สอบก็จะไม่เครียดนะอาจารย์คะแล้วอย่างนึงเนี่ยเราวางแผนของเราอย่างดีเนี่ยเวลาเรียนเราก็เรียนอย่างไรคะไม
่
กดดันเรียนอย่างมีความสุขเนาะเวลาที่เราเรียนอย่างมีความสุขทำอะไรอย่างมีความสุขเนี่ยสิ่งก็เลยผลที่ได้มันนะคะมีประสิทธิภาพนะคะดีกว่าที่แบบอ้อถึงเวลาต้องเหมือนกับถูกบังคับให้ทำนะคะเพราะว่า2ชั่วโมงนั้นเป็น2ชั่วโมงแห่งการที่เรามีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจมีสมาธิในการเรียนนะคะมีความพร้อมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะได้ผลมากๆเลยนะคะ
มีนักศึกษาบางคนนะฮะบอกว่าเมื่อระวางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยว่าเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยจะอ่านหนังสือให้ได้3ชุดหรือกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับที่นักศึกษาคำนวณเอาไว้แล้วเนี่ยนะเพลินไม่สามารถทำได้นะครับ
อันนี้จะมีคำแนะนำแต่ยังไม่บอกช่วงน
ี้
เดี๋ยวปลุกไว้ก่อนนะคะ
จะมาบอกช่วง
นี้ช่วงหน้าช่วงนี้หยุดฟังเพลงเพราะว่าจากรายการสักเพลงหนึ่งนะคะ
ครับ
สู่ช่วงที่2ของรายการเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตำพงบอกว่ามีนักศึกษาเนี่ยถามเข้ามาเนาะว่ายังไงนะคะ
ในการอ่านหนังสือนะครับที่เราวางแผนเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนได้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับนะ
จะแนะนำไปว่าไงคะ
ต้องชดเชย
อ๋อใช้สิทธิ์การชดเชยง่ายมาก
ต้องมีการอ่านชดเชยนะครับสมมติว่าเราตั้งวันนี้นะครับตั้งใจไว้จะอ่านเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งนะจัดตารางไว้ตามตารางสอนที่เราได้เคยได้พูดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยน
ะ
ว่าเช่นวันจันทร์เนี่ยนะเราจะอ่านให้ได้นะ2ชั่วโมงครึ่งพอดีติดภารกิจไม่สามารถจะอ่านหนังสือได้ก็ไปชดเชยในวันอื่น
อ
นะครับไปเพิ่มอีกวันอังคารเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงวันพุธเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะครับวันพฤหัสไปเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพอเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงให้ครบ
มันก็ทัน
ก็ทันน
ะ
ก็พอดีนะครับ
แสดงว่าพยายามท่านนี้เนี่ยอ่านหนังสือทุกวัน
ใช่ครับ
น่ารักมาก
แต่บางคนไม่สามารถอ่านทุกวันได
้
นะครับอย่างน้อยนะผมให้ไว้แล้วกันอย่างน้อย1สัปดาห์เนี่ย5วันควรที่จะมี
อ่านหรือไม่ต้องอ่
านแค่2วันให้ได้5วันนะครับอ
ี
ก2วันไว้สำหรับพักผ่อนก็ได้แต่บางคนบอกโอ้เห็นแล้วเนี่ย5วันเนี่ยเวลาน้อยจะเพิ่มอีกเสาร์อาทิตย์ได้นะเพิ่มอีก2วันนะให้ครบเป็น7วันก็ได้นะอันนั้นอยู่ที่นักศึกษาอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาของนักศึกษานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ย1วันควรอ่านหนังสือให้ได้2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับ1สัปดาห์อ่านหนังสืออย่างน้อย5วันแล้วก็1สัปดาห์เนี่ยอ่านให้ได้อย่างน้อย3หน่วยต่อ1ชุด
จริงๆแล้วในความคิดเห็นของดิฉันนะจ
ังหวั
ดพงค่ะฉันมีความคิดเห็นว่าการเรียนมสทเนี่ยนะคะเราควรจะมีการอ่านทุกวันเป็นประจำนะคะอ่านทุกวันเป็นประจำเพราะว่าการที่เราทำเป็นประจำเนี่ยค่ะมันจะติดเป็นนิสัยนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบัณฑิตของเราเนี่ยค่ะอาจารย์เวลาจบไปแล้วเนี่ยกลับมาเรียนต่อเพราะว่าเขาได้สร้างลักษณะนิสัยที่ว่าอ่านหนังสือทุกวันเลยติดนะคะอาจารย์วันไหนเนี่ยไม่อ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่ามันขาดหายอะไรไปอย่างนึงไม่ใช่ว่าไม่ได้อ่านหนังสือไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือมสทแล้วหลับไม่ใช่เลยนะวันไหนไม่ได้อ่านหนังสือมสทแล้วนอนไม่หลับขนาดนั้นเลยจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าสามารถทำได้นะจ๊ะนะอ
่
านทุกวันให้ต่อเนื่องทุกวันจนเป็นนิสัยเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนิสัยที่ดีมากๆเลยมันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองในเรื่องของการอ่านนะต่อไปถึงแม้ว่าไม่ได้เรียนมสทแล้วก็ตามแต่ก็เดี๋ยวไปหาหนังสือมาอ่านเนาะอ่านหนังสือที่มีประโยชน์อ่านหนังสือที่มีความรู
้
เนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประเทืองสติปัญญาให้เราเนาะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ฝึกการลองทำดูนะคะใหม่ๆอาจจะดูเหมือนว่าเป็นการบังคับจิตใจตัวเองข่มขืนจิตใจตัวเองมากเกินไปนะคะแต่ทำแล้วมีความสุข
จะเกิดความเคยชิน
ใช่
นะครับจะเกิดความเคยชินพอมีนักศึกษาบางคนจบไปแล้วนะครับเรียนจบไปแล้วพอไปรษณีย์เอากล่องเอกสารมาส่งกล่องใหญ่
ไม่กล่องแล้วจ้าน
ึกว่ากล่อง
เอกสารถุงแล้วเดี๋ยวนี้
นึกว่าเป็นเอกสารหมอทอรีบแกะเลยรีบอ่านอ้าวไม่ใช่ลืมไปว่าเองจบแล้ว
ใช่ค่ะ
นะครับ
อันนี้ก็คือสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทำไม่ได้จริงๆบางทีไอ้มาอ่าน2วันในวันหยุดนะคะบางทีมันตะลุยเกินไปสำหรับ3หน่วยเช่นว่ามันเหนื่อยจริง
ๆมากครับ
ใช่แล้วบางทีเราก็มีภารกิจเนาะ
ใช่ครับ
เสาร์อาทิตย์จะต้องไปทำนู่นทำนี่นะคะแล้วก็กลายเป็นความเบื่อหน่าย
ใช่ครับ
กลายเป็นความเซ็งอย่างเงี้ยเนี่ยแล้ว
ทำให้เบื่อ
สิ่งร้ายๆจะตามมาเยอะนะไม่เลี้ยงแล้วเบื่อแล้วนะอันนี้ค่ะคือมันจะมาเขาเรียกอะไรมันเป็นมารมาเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จที่เราต้องการที่เราตั้งใจไว้นะคะตั้งใจสมัครเข้ามาเรียนแล้วลงทะเบียนเรียนแล้วนะคะเห็นว่าต้องทำให้สำเร็จนะคะหลายคนลงทะเบียนเรียนแล้วก็ปล่อยปะละเลยเน
า
ะถ
ั
ดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆยันมองว่าอันนี้สร้างนิสัยที่ไม่ดีนะคะไม่ดีไม่ควรอย่างยิ่งนะคะก็ดิฉันว่าวางแผนการเรียนน่าจะโอเคแล้วนะจ๊ะ
ครับครบแล้วนะครับระยะ
ง่ายๆ
สั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครบแล้วนะครับทั้ง3ระยะ
ทีนี้อีกเวลาที่มีอยู
่
อยากจะให้พวกเรานักศึกษาเนี่ยที่จะสอบเนี่ยมาวางแผนการสอบนิดนึงนะคะใน 3-4 วันนี้เอากลุ่มที่ทั้งจบและอ่านจบแล้วกลุ่มแยกดีกว่ากลุ่มที่ยังอ่านไม่จบเอากลุ่มที่จบแล้วจะมีคำแนะนำนะคะ
สำหรับกลุ่มที่อ่านจบเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่ามีการวางแผนในการอ่านมาดีนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับ อยากจะให้ทบทวนนะครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก่อนที่สอบเนี่ยเป็นสัปดาห์แห่งการทบทวนเนื้อหาต่างๆที่เราได้อ่านมาทั้งหมดเลยนะครับทุกหน่วยนะครับทุกชุดวิชาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเนี่ยออกทุกหน่วยนะครับไม่ได้ว่าเลือกออกเป็นบางหน่วยออกทุกหน่วยเพราะฉะนั้นในการทบทวนก็ต้องทบทวนทุกหน่วยนะครับในการอ่านหนังสือก็ต้องอ่านทุกหน่วยไม่ใช่เลือกอ่านแต่เฉพาะหน่วยหรือเลือกทบทวนแต่เฉพาะบางหน่วยนะครับทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับในช่วงเวลาเนี้ยนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปสอบนะครับนะฮะอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่อ่านมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะสอบพร้อมที่จะเข้าสู่สนามสอบแล้ว
อาจารย์แล้วกรณีที่อ่านหนังสือไม่ทันล่ะจะทบทวนยังไง
สำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ทันนะซึ่งสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับนะก็ต้องฝากเอาไว้นะครับจะฝากเอาไว้เลยนะครับช่วงนี้เรามีน้อย
ค่ะ
ช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาที่เรามีน้อยนะสิ่งที่ผมอยากจะให้อ่านนะครับแล้วก็ทบทวนแต่ก็แน่นอนนะครับอาจจะไปสู้กับคนที่เขาอ่านเก็บมาตั้งแต่ต้นเทอมมาแล้วเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้
ไม่ต้องสู้เขาจันทร์
นะไม่ต้องสู้เขานะครับให้กับสู้อย่างที่อาจารย์ลมิตาบอกก็คือต้องสู้กับตัวเราเองเพราะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาควรที่ทำหนึ่งนะครับลงไปดูสิครับแผนการสอนประจำหน่วยนะครับแผนการสอนประจำหน่วยเนี่ยลองไปดูนะครับในแผนการสอนประจำหน่วยเนี่ยจะมีแนวคิดมีวัตถุประสงค์ทั้งแผนหน่วยแผนการสอนประจำหน่วยแล้วก็แผนการสอนประจำตอนนะฮะลองไปศึกษาตรงนั้นดูให้ละเอียดนะครับนะแผนการสอนประจำหน่วยเนี่ยแนวคิดเนี่ยเขาบอกว่าให้นักศึกษานั้นรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับนะเขาจะมองในมุมกว้างๆนะครับนะเป็นมุมกว้างๆนะของแนวคิดนะครับ
ตอนที่อ่านไปเนี่ยอาจารย์ได้มีการขีดเส้นใต้ไปแล้วนี
่
แล้วเวลาที่เราอ่านแนวคิดมาในตอนที่อ่านต้นภาพเนี่ยค่ะเวลาที่อ่านแนวคิดเสร็จเนี่ยเวลาที่เราไปเจอในส่วนรายละเอียดจากสิ่งที่เราอ่านจากแนวคิดแล้วเนี่ยว่าไปเจอเนี่ยนักศึกษาโดยที่เราแนะนำไปหรือว่าวิธีการเรียนที่ถูกต้องคือขีดเส้นใต้
ขีดเส้นใต้ไ
ว้สุดเลย
นะครับ
นะคะแล้วเนี่ยกลับไปอ่านที่นักศึกษาขีดเส้นใต้หรือว่า
ที่มันสอดคล้องแล้วมันตรงกับแนวคิด
หรือว่าที่ทำไฮไลท์ไว้ก็ได้
หรืออันนี้คือวัตถุประสงค์นะที่มันตรงกันนะนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมาทบทวนตรงเนี้ยนะครับมาอ่านตรงเนี้ยให้เข้าใจนะครับแนวคิดและวัตถุประสง
ค์
นะครับตรงนี้อ่านให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดนะในช่วงเวลาที่เหลือน้อยเต็มทีเนี่ยทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจทุกชุดวิชาที่เราลงทะเบียนสอบ
ในเวลาที่มีอันสั้นนี้ 3-4 วันนั้นสั้นนี้นะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยนักศึกษาได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าพอเหลือสั้นแล้วไม่เอาปล่อยทิ้งไม่ได้นะครับ
นี่คือ
จะทำเนี่ย
คำแนะนำนะคะอ่านจากแนวคิดมีอีกจุดหนึ่งค่ะอาจารย์ที่สามารถทำได้ทบทวนได้ก็คือเรื่องของการอ่านทบทวนกิจกรรมท้ายเรื่อง
ครับผม
นะตรงนั้นนี่ดีมากเลยแต่ว่ามันก็มีแค่1 ข้อ 1 ข้อนะคะในแต่ละตอนในแต่ละเรื่องเนี่ยจะมี1ข้อก็ยังดีเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยได้สรุปเอาไว้ให้แล้วนะคะนี่ก็คือมาอ่านทบทวนอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ก็จะช่วยได
้ดูเป็นแนวทาง
ใช่
นะครับดูเป็นแนวทาง
และอย่างนึงเนี่ยกิจกรรมท้ายเรื่องเนี่ยเขาก็ดึงมาจากวัตถุประสงค์มาเป็นทดลองตอบมาเป็นตัวอย่างตอบให้นักศึกษาเห็นก็คือเอาคำตอบเนี่ยที่วัตถุประสงค์ถามเนี่ยมาตอบให้นะคะแต่ไม่ได้ตอบให้หมดทุกข้อนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางข้อที่นักศึกษาดูแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยกลับไปเก่งข้อสอบจากวัตถุประสงค์อีกครั้งนึงแล้วดูว่ามันติดมันขัดมันยังนึกไม่ออกว่าถ้าถามอย่างนี้ข้อสอบถามนี้จะตอบได้หรือเปล่าก็กลับไปดูเนื้อหาใหม่เป็นจุดๆไปในแต่แล้ววัตถุประสงค์เนาะทีนี้บางคนเนี่ยก็ได้กำไรตรงที่ว่าเขาได้ทำบันทึกย่อนะหรือจดโน้ตไว้เมื่อตอนอ่านครั้งแรกพออ่านวัตถุประสงค์เสร็จแล้วเนี่ยก็ตีเป็นคำถามออกมาแล้วก็หาคำตอบมาตอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตัวนั้นแหละค่ะถ้านักศึกษาเคยทำไว้อย่าลืมเอามาใช้ประโยชน์
เป็นแนวทางเป็นแนวทางได
้ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทบทวนนะเพราะว่าตัวเองอ่านมาแล้วทำความเข้าใจมาแล้วรอบนึงวิเคราะห์ประเด็นสำคัญมาแล้วรอบนึงนะเพราะนั้นเอามาทบทวน
นี่คือช่วงแห่งการทบทวน
นี่แหละสำคัญที่สุดเลยอีกนิดนึงไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมแต่ก็ลองดูนะคะกิจกรรมเขาเรียกแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วก
็หลังเรียน
นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นตัวอย่างข้อสอบนะคะ
เป็นแนวทาง
เป็นแนวเป็นแนวแค่นั้นเองนะ
เป็นแนว
พอดูว่าถ้าถามแบบนี้ตอบแบบนี้แล้วก็ถามแบบนี้แล้วจะไปหาคำตอ
บ
ในหนังสืออยู่ตรงจุดไหน
แต่ไม่ใช่ว่าก
ิ
จกรรมเนี่ยเป็นข้อสอบนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่แค่เป็นแนวทางแบบที่อาจารย์ลมิตาบอกเมื่อสักครู่นะคือให้เป็นแนวทางในการทำข้อสอบนะถ้าเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้เราจะทำยังไงถ้าเขาถามมาลักษณะนี้เราจะตอบแบบไหนนะฮะ
อันนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาวิชาที่เราจะต้องพร้อมที่จะไปสอบนะครับเพราะตัวนี้มันจะวัดแหละวัดว่าจะได้หรือจะตกนะคะอีกตัวนึงที่อยากให้นักศึกษาวางแผนนะคะก็คือเรื่องเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสอ
บ
เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสอบช่วงนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยส่ง กำหนดการสอบสถานที่สอบไปแล้วแต่หลายคนยังไม่ได้รับไม่ต้องตกใจค่ะเข้าไปดูข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th คลิกเข้าไปที่หน้าหลัก
หน้าปริญญาตรี
หน้าปริญญาตรี
นะครับเราเข้ามาจะมีไอคอนอยู่นะครับน่าจะเป็นคอลัมน์ตรงกลางนะครับนะเป
็
นคอลัมน์ตรงกลางเรื่องของการสอบ
การสอบ
นะครับ
ประจำภาค
ครับผมพอคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อย
ภาค2
ครับผมคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะนักศึกษาก็ใส่รหัสนะใส่รหัสนักศึกษาของนักศึกษาภายก็คลิกปุ๊บจะขึ้นมาหมดเลยนะว่านักศึกษาเนี่ยนะครับ
สอบ
วิชาอะไรบ้างนะคร
ับ
ชั่วโมงไหนที่ไหนนะครับตรงนั้น
ไม่ต้องตกใจนะบางคนเครียดป่านนี้แล้วยังไม่รู้เลยจะไปสอบที่ไหนและสำหรับคนที่สอบเป็นครั้งแรกแต
่
คนที่เคยสอบไปแล้วดิฉันก็แนะนำว่าควรจะเช็คอีกทีนึงนะคะเพราะว่าบางทีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะที่กรุงเทพเพราะว่ามีสนามสอบเยอะมากนะคะต
้
องเช็คดูนิดนึงนะคะเอกสารการสอบที่สำคัญก็ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็
บ
ั
ตรน
ัก
ศ
ึ
กษา
หลายคนเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปให้ไปทำกิจกรรมอื่นแล้วลืมเก็บใส่กระเป๋านะคะเพราะนั้นตรงนี้น่ะมันนึกอยู่เฮ้ยไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอแล้วสุดท้ายหาไม่เจอจริงๆไม่เป็นไรติดรูปถ่ายใส่กระเป๋าสตางค์มา2รูปเนา
ะ
หรือบัตรนักศึกษาเอาไปลงทะเบียนเสร็จแล้วเอาไปลืมทิ้งไว้ที่แบงค์หรืออะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจรูปถ่าย2รูปใส่กระเป๋าไว
้แล้วไปทำไงต่อครับ
ก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะไม่ใช่พอนึกได้วันนั้นไปที่โรงเรียนสนามสอบไม่ใช่ไปวันสอบ28วันแรกเลยนะคะ
ไปก่อนเวลา
ไปก่อนเวลาใช่ไหมเราสอบ9โมงนะคะครั้งนี้เราสอบเริ่มสอบ9โมงเพราะนั้นควรจะไปถึงสนามสอบในอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนสอบ
นะครับเพื่อไปติดต่อตรงนี้ด้วยนะครับ
กรณีที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยนะก็ไปติดต่อทำบัตรขออนุญาตเข้าห้องสอบ
ที่กองอำนวยการสนามสอบ
ใช่มีอยู่ทุกสนามเลยนะคะเป็นบุคลากรเป็นอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่จากมสท.ไปดำเนินกิจกรรมให้นะ
ค
ะนี่ไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้ก็ทำใจให้สบาย
ๆ
อ
ัน
นี้หลักฐานสำคัญมากๆเลยนะคะที่บางคนเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยจันคลิกเข้าไปแล้วไปดูตรวจสอบไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ตัวเองมั่นใจว่าลงทะเบียนเรียนนะอาจจะเป็นปัญหาว่าลงช้าหรืออะไรก็ตามไม่ต้องตกใจวันสอบนะคะเอาหลักฐานลงทะเบียนนะคะ
หลักฐานในการลงทะเบ
ีย
น
เอาไปที่กองกลางสนามสอบเอาไปเช็คดูเป็นหลักฐานว่า
เรา
ลงทะเบียนไว้นะภาค254เนี่ยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะอนุญาตให้เข้าห้องสอบได
้
นะคะนี่หลายคนไม่ได้สอบสนามประจำตัวเองคราวนี้จะเดินทางไปภารกิจมี
ติดภารกิจ
ไปจังหวัดอื่น
ๆ
ตกกระจายไม่สอบไม่ไปเลยอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดไปสอบได้ค่ะ
ไปสอบที่สนามที่ตัวเองไปทำภารกิจ
เรามีทั่วประเทศนะคะเพราะนั้นอันนี้คือเป็นต้องย้ำเตือนกันทุกเทอมทุกเทอมเลยนะคะนักศึกษาค่ะแต่อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่เราทำด้วยความสุขอยู่แล้ว
จำไม่ง่ายสนามสอบของมสท.เนี่ยคือโรงเรียนประจำจังหวัด
โอเค
นะครับ
ค่ะ
นะฮะถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนลงไปติดต่อที่โรงเรียนประจำจังหวัดอันนั้นคือสนามสอบ
สอบถามข้อมูลก่อนนะคะอาจารย์อย่า
โทรมาสอบถามก็ได้
เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปอีกอำเภอหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามเราเข้าสนามสอบสำรองได้อยู่แล
้
วไม่ต้องตกใจนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบพระคุณท่านคุณกรอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ตามพงศ
์
นะคะที่มาร่วมสนทนาให้ความรู้พร้อมกับรมิตาอันวงนี้นะคะขอบคุณคุณอภิชาติขมพัฒน์นะคะที่มากำกับและควบคุมการผลิตรายการว
ัน
นี้เวลาหมดแล้วด
ิ
ฉันรมิตาวงและจันทำพงวงจันทร์ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับรายการแนะแนวได้ในวันจันทร์นะคะเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ